Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.
На травеньскіх выбарах у Польшы перамог апазіцыйны палітык Анджэй Дуда, адным з галоўных лозунгаў якога было паніжэнне пенсійнага ўзросту. А вось Аляксандр Лукашэнка напярэдадні выбараў наадварот заявіў, што ён не збіраецца змяняць пенсійны ўзрост у Беларусі, нават нягледзячы на тое, што з пачатку года афіцыйнае беспрацоўе ў краіне павялічылася ў некалькі разоў. З гэтай нагоды Еўрарадыё запытала кандыдата ў прэзідэнты, ці трэба, на іх думку, падвышаць пенсійны ўзрост у Беларусі. Адказы на гэтае пытанне ў рэпартажы Алеся Пілецкага.
Аляксандр Лукашэнка працуе кіраўніком краіны. Яму 61 год. Ён неаднаразова заяўляў, што калі людзі ў Беларусі не хочуць павышэння пенсійнага ўзросту, то павінны быць гатовыя да падзелу сродкаў пенсійнага фонду паміж усімі пенсіянерамі на роўных умовах. Іншыя кандыдаты ў прэзідэнты маюць вельмі розныя погляды на тэму. Напрыклад, кандыдат Улахович, якому ўжо 63 гады, прапануе пенсійны ўзрост павялічыць.
Я говорю, надо возраст пенсионный увеличить на 3 года, потому что все кандидаты должны говорить хорошее, а я говорю, что если даже говорю, я об этом вам и не объявлю, что надо повышать, но надо подходить, где здесь, говорю, ну, таким образом оставить все-таки, не делать уравниловки в пенсиях. Если там горячая сетка, значит, все это дело смотреть. Общий стаж увеличить до 63 мужчинам и женщинам до 58 это можно, потому что у нас 2,5 миллиона пенсионеров, и не все отказываются работать.
Сергей Гайдукевич працуе лидером политической партии, ему 61 год. Кандидат меркуе, что подвышать пенсийный узрост теперь было бы не своечасово.
Это делать преждевременно. Для того, чтобы заниматься этим вопросом, надо сначала наладить реформу пенсионного обеспечения, вести персонифицированные пенсии, вести фонды государственные пенсионные, не частные, а государственные. Сейчас преждевременно об этом говорить так делать нельзя.
Кандидат от «Гавары правду» Татьяна Караткевич по профессии психолог. Ей всего 38 годов. Про пенсии задумываться рановато. Она говорит, что в ближайшие годы у Беларуси подвышать пенсийный узрост покуль не треба.
Я лечу, что в ближайший час не варто повышать пенсийный узрост. Треба добиться того, как демографичный баланс у нас был помеж протяглости життя мужчинам и женщинам. И могу ли добить так, как наши люди жили больше.
При этом с лику кандидата у президента на выборах 2015 года только Короткевич не является пенсионеркой. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Гэта быў чарговы рэпартаж з нашай серыі пра тое, як кандыдаты збіраюцца вырашаць галоўныя сацыяльныя, палітычныя ды эканамічныя праблемы ў краіне. А мы тым часам запыталіся мінакоў на вуліцы, ці хапаем ім інфармацыі пра сёлетніх кандыдатаў прэзідэнты, іх погляды ды выбарчыя праграмы.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Ці хапае вам інфармацыі аб кандыдатах на гэтых выбарах?
В цэлым, да. Вот, мне кажется, необходимую дозу информации о них нам дают.
Брошюры, которые раскидывают по домам, это телевизор, интернет.
Интернет, телевизор. Ну, в целом, я считаю, что кто хочет, то всегда найдет информацию, поэтому ее более чем достаточно.
Всего хватает. Везде все оповещают и все. Брошюры.
Ну, я считаю, что в масс-медиа их недостаточно, но тот человек, который хочет узнать больше, может найти в интернете информацию. Ну, конечно же, в интернете.
Берем информацию с интернета, да, читаем. А в принципе, честно сказавши, это вся блажь, поэтому особо и не интересуемся слишком. Ну, то есть та информация, которая есть, ее предостаточно. Вот так.
Мало. То есть о них, о прошлом, да, написано много. Там что, написано... От рождения, достижения кандидатов. А вот именно о их планах каких-то, о том, что они предлагают в будущем, мало.
Это были ваши слова.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. З'яўленне ў Беларусі новай расійскай авіябазы выклікала спрэчкі ў беларускім грамадстве. Некаторыя актыўна выступаюць супраць такога фарміравання, іншыя, наадварот, лічаць яго неабходным, каб супрацьстаяць знешнім ворагам. Агульнага меркавання наконт авіябазы ў Бабруйску няма і ў кандыдатаў на пасаду прэзідэнта. Таццяна Караткевіч і Сергей Гайдукевіч выступаюць супраць любых замежных вайсковых баз на тэрыторыі нашай краіны. А вось атаман Улахович, наадварот, кажа, што ён не супраць расійскіх баз. Дзейнічны кіраўнік краіны сваё стаўленне да стварэння новай расійскай вайсковай базы ў Беларусі ўвогуле не каментуе. Наш корэспандэнт Дзмітрый Лукашук высвятляў, што здарыцца, калі ўлады спачатку дазволяць стварыць авіябазу, а пасля вырашаць яе закрыць. Падрабязнасці ўжо зараз.
Калі перарваць пагадненне на конт размяшчэння на беларускай зямлі расійскай авіабазы нехта захоча заўчасна, ці не паўторыцца ў нас сітуацыя аналагічная крымскай. Украінскі ваенны эксперт Юрый Карын упэўнены, што расійскія ваенныя так лёгка не пагодзяцца сысці з беларускай тэрыторыі, нават калі Мінск выканае ўсе прапісаныя для такога выпадку ўмовы пагаднення.
Не даже не падумаю сабірацца, вы просто скорее всего получите у себя зелёных чалавечкаў. Вы должны посмотреть на опыт Украины, которая вместо того, чтобы через два года выгнать Черноморский флот, получила аннексию Крыма.
З украінскім калегам катэгарычна не згодны кіраўнік службы стратэгічнага кіравання расійскай асацыяцыі памежнага супрацоўніцтва Александр Сабянін. Ён раіць браць за прыклад не Крым, а расійскія ваенныя базы ва Узбекістане.
Ислам Каримов 4 раза менял курс, 3 раза, соответственно, менялись условия вытеснения или приглашения иностранных военных баз совершенно противоположных российских, американских. Абсолютно нормальный пример того, как будет реагировать Россия в подобном случае. Спокойно, выдержано.
Беларускі военный эксперт Александр Алесін притрымліваецца золотой середины у гэтым пытанні. На его думку, Россия у выпадку жадання официального Минска перервать дзеянне пагаднення по авиабазе зеленых человечков до нас не накіруе, а пачне душить экономично.
Не думаю, чтобы Россия затеяла еще одну Украину из-за этой базы. Учитывая нашу привязанность к российскому газу и зависимость нашей нефтепереработки от российской нефти, россияне же так уже поступали. Либо вентиль газовый прикрутят, либо цены пригрозят повысить, либо что-нибудь с нефтью там будут опять манипулировать.
Тут узнікае адзін нюанс. Мы, абапіраючыся на даўнюю заяву камандуючага ваенна-паветранымі сіламі Расіі Віктара Бондарава, абмяркоўваем размяшчэнне расійскай авіабазы ў Бабруйску. Вось толькі афіцыйнае пацверджанне, што база сапраўды будзе там, няма ні з боку кіраўніцтва Расіі, ні з боку афіцыйнага Мінска. Ад пачатку ж, нагадвае расійскі эксперт Александр Сабянін, казалі пра 3 варыянты размяшчэння базы на аэрадромах у Лідзе, Барановичах ці Бабруйску. Бруйску. Эксперт упэўнены, дзе б не вырашылі размесціць саму базу, камандны пункт, выкарыстоўвацца будуць усе 3 гэтыя аэрадромы. На яго думку, больш выгаднае для Расіі размяшчэнне яе самалётаў у Лідзе. Прычына у блізкасці да Калінінградскай вобласці.
Именно против Калінінградскай вобласці направлена часть военных учений, которые проводили НАТО. Эта угроза осознается, насколько это возможно реагируется, но все-таки всерьез полностью укрепить безопасность Калининградской области без поддержки со стороны территории Беларуси невозможно.
А калі база на тэрыторыі Беларусі для Расіі ўсё ж да такой ступені важная, то ці пажадаюць яны яе пазбаўляцца, заўчасна тое адбудзецца ці па заканчэнні 15 гадоў арэнды. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Тым часам портал Куку.орг прапанаваў 5 варыянтаў актыўных дзеянняў для тых, хто выступае супраць расійскай авіабазы ў нашай краіне. На апошнім месцы рэйтынгу змясціўся найменш прадуктыўны, на думку аўтара, варыянт. Гэта пасты ў сацыяльных сетках з заклікам не пускаць расійскіх вайскоўцаў у Беларусь. Далей ідуць прапановы пісаць лісты ва ўладныя структуры, рэгістраваць пікеты і збіраць подпісы супраць авіабазы ў Бабруйску. А вось самым дзейным спосабам перашкодзіць расіянам стварыць вайсковую базу ў Беларусі будзе уваходжанне ва ўладу актывіста, антымілітарыста. Аднак, як адзначае аўтар артыкула, за апошнія 15 гадоў ні ў каго, хто выказваў меркаванне альтэрнатыўнае пра ўладным, патрапіць у найвышэйшыя дзяржаўныя органы так і не атрымалася. 30 верасня расійскі парламент адзінагалосна прагаласаваў за выкарыстанне расійскіх войскаў за мяжой. Кіраўнік адміністрацыі Крамля Сергій Іваноў патлумачыў, што пытанне тычыцца Сірыі, прэзідэнт якой папрасіў у расійскіх уладаў аказаць ваенную дапамогу. Зараз у Сірыі змагаюцца адна з адной 3 асноўныя палітычныя сілы. Гэта баевікі ісламскай дзяржавы, дзяржаўныя войскі прэзідэнта Башара Асада і узброеныя прадстаўнікі сірыйскай апазіцыі. У сераду Расія, каб дапамагчы афіцыйным сірыйскім уладам, нанесла першыя авіаўдары па тэрыторыі Сірыі. Расіяне заяўляюць, што яны бамбілі кропкі, дзе хаваюцца баевікі ісламскай дзяржавы. Аднак у СМІ з'явілася абсалютна іншая інфармацыя. Падрабязнасці ў нашым Еврафокусе.
Учора падчас прэс-канферэнцыі канцлерка Германіі Ангела Меркель заявіла, што шэнгенскія дамоўленасці могуць апынуцца пад пытаннем, калі краіны ЕС не змогуць прыйсці да пагаднення аб размеркаванні бежанцаў.
Калі Еўропа не зможа дамовіцца пра справядлівае размеркаванне бежанцаў, тады шэнгенскае пагадненне будзе пастаўленае пад пытанне.
Міністры ўнутраных справаў і юстыцыі 14 верасня мусіць правесці тэрміновую нараду па пытаннях бежанцаў. Плануецца, што 8 кастрычніка падчас планавага паседжання Савета ЕС ўжо будуць прынятыя канчатковыя рашэнні. Тым часам на мяжы Аўстрыі з Венгрыяй у панядзелак 31 жніўня ўтварыліся шматкіламетровыя коркі з-за таго, што аўстрыйскі бок раней узмацніў памежны кантроль. На некаторых венгерскіх трасах коркі дасягнулі 20 кіламетраў. Дагляду на мяжы падвяргаюцца ўсе транспартныя сродкі, у якіх патэнцыйна змогуць знаходзіцца ўцекачы. Дагляду на мяжы падвяргаюцца ўсе транспартныя сродкі, у якіх патэнцыйна могуць знаходзіцца ўцекачы. Аўстрыйскія ўлады заявілі пра тое, што ўжо знайшлі больш за 200 бежанцаў і затрымалі 5 кантрабандыстаў, якія перапраўлялі нелегалаў праз мяжу. На думку палітолага Андрэя Ерісеева, гіпатэтычнае змяненне шэнгенскага пагаднення можа ускосна паўплываць на беларусаў. У прыватнасці, гэта можа выклікаць пэўныя цяжкасці падчас перамяшчэння ўнутры шэнгенскай зоны.
Для беларусаў зменіцца не парадак атрымання візы, а зробіцца больш складаным перамяшчэнне па Еўрапейскім саюзе. Гэта значыць, што будуць узведзеныя там памежныя пункты контроля и сухопутные, и больше проверки в аэропортах могут быть, коли этот кризис растянется и коли не знают страны ЕС в решении.
Ерисеев так само меркует, что одним из негативных наступств может стать замороживание процессу спрощения визового режима помеж ЕС и третьими краинами, у тем лику и Беларусью. Политолог Юрий Шауцов каже, что шенгенское погоднение предугледживает махчимость его часового спынения за некоторых национальных причин. И разные краины гэтым периодично корыстаются, але такие обмежевания, как правило, долго не дейничают.
С технической точки зрения, то есть Германия может это сделать. Другое дело, что меткость запрена о большем, о выходе из всего комплекса шенгенских соглашений. А это уже ставит под угрозу основополагающий принцип существования Европейского Союза.
На думку Шаўцова, наўрад ці праблема нелегальных мігрантаў можа расхістаць і зламіць такое моцнае ўтварэнне з вялікай інерцыяй, як Еўрасаюз. Тым больш, што рашэнне праблемы кантролю нелегальнай міграцыі існуе. Гэта ўзмацненне кантролю на знешніх межах ЕС. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Тым часам Саудовская Аравія патрабуе ад Расіі спыніць бамбардзіроўкі ў Сірыі. Па словах прадстаўніка краіны пры ООН Абдалы Аль-Муалема, ні адна дзяржава не можа весці барацьбу з групоўкай «Ісламская дзяржава» і пры гэтым падтрымліваць тэрарызм сірыйскага рэжыму. Слова дыпламата 1 кастрычніка апублікаваў брытанскі партал BBC. На просьбу пракаментаваць заяву Саудовскай Аравіі прэс-сакратар расійскага прэзідэнта Дмітрый Пяскоў сказаў, што афіцыйна такое патрабаванне Расіі ніхто не дасылаў, таму і каментаваць на яго думку няма чаго. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё і пераходзім да чарговай тэмы. Напрыканцы верасня над маці-адзіночкай з Бабруйску пачаўся суд. Органы апекі хочуць пазбавіць яе бацькоўскіх правоў. Нягледзячы на тое, што жанчына не мае праблемаў з алкаголем і наркотыкамі, мае жыллё, да яшчэ і працуе ў тры змены. Праблемы з дзецьмі ў Настасі Навоевай пачаліся ў разгар чарговага эканамічнага крызісу, калі многім беларусам давялося зацягнуць паясы. З грашовымі складанасцямі сутыкнулася і маладая маці. У выніку яе дзяцей змясцілі ў сацыяльны прытулак, а сама жанчына трапіла ў СІЗА. Ці атрымаецца ў яе вярнуць сваіх дзяцей, высвятляла Тамара Савіч. Ёй і перадаю слова.
У Бабруйска 28 верасня пачаўся суд над маці-адзіночкай Анастасіяй Навоевай. Жанчыну судзяць за тое, што яна падрапала міліцыянера. Ёй пагражае да 6 гадоў з дня волення і пазбаўлення бацькоўскіх правоў на сваіх дзетак – 7-гадовага Івана ды 4-гадовай Ульяны, якія з вясны гэтага года знаходзяцца ў прытулку. Увесь гэты час жанчына знаходзіцца ў СІЗА. Дзетак Анастасія Навоева выхоўвала адна, адначасова працавала на заводзе Белшына ў тры змены ноччу і таму часта пакідала дзяцей адных. Да таго жанчына мела вялікія пазыкі за камунальныя плацяжы, святло, ваду ды садок. Сацыяльныя службы лічаць, што яе сын і дачка знаходзяцца ў небяспечнай сітуацыі. Магчыма, з-за напружанай працы на заводзе жанчына не змагла своечасова забраць малую Ульянку з бальніцы, а калі яна прайшла па яе, дачку Насці не аддалі. Канфлікт скончыўся тым, што ў справу ўключыліся сацыяльныя службы і пачалі афармляць дзяўчынку ў прытулак, а калі Навоева пра гэта даведалася і прыехала ў бальніцу, забраць Ульянку ёй не далі спачатку медыкі, а потым потым участковы міліцыянер. Сутычка жанчыны і супрацоўніка ў пагонах скончылася крымінальнай справай. Усе жыхары пад'езда, дзе жыла Анастасія і з якімі пагутарыла Еўрарадыё, добра адгукаюцца пра малых Ульяну да Івана, не маюць прэтэнзій і да самой Насці.
Ещё маладая, во-первых, і яна сябе как-то не кантралюет. Жыла адна, маці іх здала в інтэрнат. Ну, вообще, она такая неплохая. Ну вот детей отобрали у любой матери, отбери ребенка.
Жанчына почала ремонт, набыла технику у растерминовку, старалась отделять детей. Первого кастрычника суд над жанчыной протягивается. Еврорадио будет сачыць за развитием подей. Тамара Савич, Еврорадио.
У Беларусі гісторыі пра тое, як дзяржава хоча забраць дзяцей у бацькоў, не рэдкасць. Літаральна ў жніўні органы апекі спрабавалі адабраць у сям'і з Івацэвішаў нованароджанага сына. Ганну Бахур, якая мае паталогію развіцця канцавінаў, на пачатку жніўня нарадзіла здаровага хлопчыка, але медыкі не сталі выпісваць маці і дзіця дадому. Паводле правілаў, чалавек з такім дыягназам не можа выхоўваць дзіця. Муж Ганны таксама інвалід, тым не менш, сям'я сама сябе абслугоўвае і не мае жыллёвых праблемаў. І толькі пасля таго, як гэтая гісторыя атрымала рэзананс, чыноўніку ўсё ж дазволілі сямейнай пары гадаваць свайго здаровага дзіцёнка і нават прызначылі ім у дапамогу няню. У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Гомельскі гурт ТТ-34 прадставіў на Еўрарадыё першую песню са свайго будучага альбома. А легенда хэві-метала Озі Осборн працуе над новым сольным альбомам. Гэта і да іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё. Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, навіны сусветнага шоу-бізу. Гурт ТТ-34 прэзентуе на Еўрарадыё першы трэк са свайго будучага альбома. Песня атрымала назву «Я знаю». Асобных сінглаў музыкі не плануюць, але паступова гатовыя песні будуць выкладаць у сеціва. Таксама для аматараў мець любімую музыку на фізічных носьбітах плануецца і выданне абмежаванага накладу дыскаў з адпаведным афармленнем і дыстрыбуцыяй. Выхад новага альбома прызначаны на кастрычнік-лістапад, але ён яшчэ не атрымаў нават назву. Гэта адбудзецца ў апошні момант, кажуць музыкі, як заўсёды і бывае. Падчас працы над альбомам у калектыве змяніўся бас-гітарыст. У выніку з першапачатковага складу ў ТТ-34 засталося толькі два ўдзельнікі – гітарыст і бубнач. Музыкі папярэджваюць, што змянілася і гучанне калектыву, і гэта заўважна ўжо на першай прэзентаванай песні. Альбом пісаўся на працягу года ў трох розных студыях Гомеля ў некалькі сесій. Цяпер усе трэкі зводзяцца. Прыхільнікам Александра Пацёмкіна музыкі ТТ-34 абяцаюць прыемны сюрпрыз, бо некаторыя песні альбома прагучаць менавіта ў выкананні былога вакаліста гурта. Озі Осборн працуе над новым сольным альбомам. Пра гэта распавёў не сам музыка, а прэзідэнт лейбла Epic Records Сільвія Роун, якая заявіла, што новы лонгплей будзе нечым вельмі асаблівым. Гэта тое, што Озі ніколі раней не рабіў, але заўсёды хацеў зрабіць, адзначыла яна. Калі чакаць выхаду гэтага альбома, пакуль невядома, бо на будучы год таксама запланаваны запіс яшчэ аднаго, верагодна апошняга альбома Black Sabbath. На лістападу Black Sabbath быў запланаваны выступ на Озфэст у Японіі, але па нейкіх прычынах з удзельнікаў гурта на фестывалі выступаць будуць толькі Озі Осборн і Гізер Батлер. Да іх таксама далучыліся гітарысты Том Марелла, Зак Уайлд і Дэйв Навара. Співачка Тейлор Свіфт стала галоўнай трыумфатаркай цырымоніі MTV Video Music Awards, якая прайшла 30 жніўня ў Лос-Анджелесе. Выканаўцы дасталіся тры галоўныя ўзнагароды. Відэакліп Lang Space атрымаў тытул лепшага поп-відэа, лепшага жаночага відэа. Bad Blood атрымаў узнагароду як лепшы кліп года. Таксама на цырымоніі співачка прэзентавала яшчэ адну сваю відэапрацу, экранізацыю сінгла Wildest Dreams. Іншымі лаўрэатамі MTV Video Music Awards сталі Nicki Minaj у катэгорыі лепшая хіп-хоп відэа за кліп на трэк «Анаконда», «Fallout Boy» з лепшым рок-кліпам, а Марк Ронсон і Бруно Марс адсвяткавалі перамогу свайго «Uptown Funk» у номінацыі «Лепшы мужчынскі кліп». Спецыяльныя прэміі, лепшыя відэа з сацыяльным меседжам былі адзначаны Big Sin, Kanye West і John Legend за працу «One Man Can Change the World». 1 верасня, у дзень свайго афіцыйнага нараджэння, гурт «Брута» прадставіў публіцы сінгл з альбома «Родны край» і кліп на яго. Паведамляецца, што новы альбом «Брута» плануе прэзентаваць сёлета ўвосень. Рэжысёрам кліпа стаў Андрэй Давыдоўскі, для якого гэта ўжо пятая сумесная праца з новым гуртом Сергея Міхалка. Пасля прэм'еры новага альбома гурт плануе тур у яго падтрымку па Ўкраіне, Еўропе і Амерыцы. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
1 кастрычніка у дзень народзінаў клуба «Рэпаблік». На яго сцэне выступяць гурты «Дай дарогу», «Касіапія», «Мутнае вока» ды многія іншыя. А 4 кастрычніка гурт Сергія Міхалка «Брутта» выступіць у Варшаве з прэзентацыяй новага альбома пад назвай «Родны край». Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю пры мікрафоне Юлія Алексеева з афішай ад Еўрарадыё. Першага кастрычніка, 4-ты дзень народзінаў клуба «Рэпаблік», арганізатары абяцаюць яшчэ больш падарункаў, сюрпрызаў і, безумоўна, музыкі. Віншаваць будуць гурты «Дай дарогу», «Касіапія», «Мутнае вока», «Гаротніца», «Георгій Дабро», а таксама яшчэ некаторыя сакрэтныя госці.
Когда, как всегда, до слёз захочу к тебе, коктейль из лунного света и вина.
Для тых, хто наадварот хоча цалкам зайсці ў восень, трэба накіроўвацца 1 кастрычніка ў бар «Друзья» на піцерскі алка-джазовы «Біліс Бэнд». Кожны канцэрт «Білі» – гэта экзістэнцыяльны перформанс, у якім распавядуць усю праўду і неправду, паразважаюць аб высокім і зайдуць глыбоко ў душу.
Да і колькі маскалямі будзем з вами паганяцца, ты нарэшце мужыкамі без абраты называцца.
2 кастрычніка ў Варшаве адбудзецца 9 канцэрт «Салідарныя з Беларусію». Ён пройдзе побач з мясцовым палацам культуры і наукі. На канцэрце можна будзе пабачыць польскую Аню Русовіч і гурт «Эней», украінскіх «Воплі Відаплясава» і беларускіх «Шума ды дзіцюкі». Апроч канцэрту адбудзецца шэраг дадатковых падзей, паказы фільмаў, выставы, спатканні і дыскусіі, у якіх возьмуць удзел артысты і грамадскія актывісты з узгаданых краін. Гурт «Брута» 4 кастрычніка ў варшаўскім клубе «Гібрыды» з прэзентацыяй новага альбому «Родны край». Гурт «Брута» ён ужо не патрабуе прадстаўлення, так што проста купляйце квіткі і адпраўляйцеся ў Варшаву. Дарэчы, візы бясплатныя. Больш цікавай інфармацыі вы знойдзеце на нашай старонцы euroradio.fm. Пачуемся!
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся!